Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studiot qendrore në Prag. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Zyrtarët qeveritar thonë se këtë javë do të ratifikohet marrëveshja e demarkacionit me Malin e Zi. Britania paralajmëron masa kundër Rusisë për sulmin me agjent nervor. Vdes fizikante Stephen Hopkins. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Klubi i motoristëve rus Ujqërit e Natës, i njohur për nacionalizëm dhe besnikri ndaj presidentit Vladimir Putin, ka njoftuar se do të bëjë një turnej në Bosnjë dhe Serbi në mes të marsit. 10 anëtar të grupit, i cili është nën sanksionat të SBA-s për shkak të rolit të tij në luftën e separatistëve pro-rus në lindje të Ukrainës, do të bëjë turnej në vendet ballkanike për të ulumtuar ndikimin kulturor të perandorisë ruse në Ballkan, sa grupi në web-faqen e tij. Ministri për siguri kombëtare i Bosnjës Darkan Mek që i ka kritikuar me herët Ujqërit e Natës, duke thënë se ata synojnë të friksojnë serbët e moderuar të Bosnjës dhe jo serbët për para zgjedhjeve të tetorit. Kryeministrja Britanisë Theresa May pritet të shpallë një sër masash kundër Rusisë pasi kjo e fundit nuk e ka përmbushur afatin e saj për të shpjeguar se si një agjent nervor prodhim rus është përdorur për të helmuar një ish-spion rus në Britani. Rusia ka mohuar çdo përfshirje në përpjekjen për të vrarë Sergei Skripalin dhe vajzën e tij Julia në Salisbury. Zëdhënësi Kremlini Dimitri Peskov ka thënë sot se shpreson se çdo masë ndërmarrë nga Londra duhet të bazohet në arsye të shëndosh, duke paralajmëruar se veprimet kundër Moskës do të shkaktojnë kundërpërgjigje, por megjithatë ai nuk ka shpjeguar se për çfarë kundërpërgjigje mund të bëhet fjalë. Një komandant i lartë i ushtrisë amerikane shprehu mbështetjen e vazhdueshme të Pentagonit për marrëveshjen bërthamore midis Iranit dhe fuqive botërore. Shefi i komandës qendrore të SBA-s, Joseph Votel, i tha Komitetit të Senatit për shërbim të armatosur se ai ndan pikpamje të njëjta me sekretarin e mbrojtjes James Mattis dhe shefin e shtapit të përgjithshëm të ushtrisë Joe Dunford, se marrëveshja është ende në interesin më të mirë të SBA-s. Nga perspektiva ime, marrëveshja adreson një nga kërcënimet kryesore që paraqet Iran për ne. Nësa ju prishet, ne do të duhet të gjejmë mënyrë tjetër për të trajtuar programin dhe ti bërthamor, tha Votel. Fizikanti i njohur botëror Stephen Hopkins ka vdekur në moshën 76 vjeçare. Ai ka vdekur në shtëpinë e tij në Cambridge në orët e para të ditës së sotme, tha familja e tij. Shkencëtari britanik ka qenë i njohur për punën e tij me vrimat e zeza dhe relativitetin dhe ka shkruar disa libra shkencor, përfshirë një histori e shkurtër e kohës. Në moshën 22 vjeçare, ati ishte dhënë vetëm disa vite jetë, pasi është diagnostifikuar me një formë të rrallë të sëmundjes së qelizave nervore. Sëmundja ka lënë atë të paralizuar dhe në pamundësi për të folur, përveç me një sintetizues të zërit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës kanë thënë se gjatë kësaj jave Kuvendi i Kosovës do ta ratifikojë marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Ngjashëm kanë shprehur mendim edhe partitë në pushtet dhe partia opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës. Megjithatë, lista serbe ende nuk ka dhënë sinjale se do të ndryshojë qëndrimin e saj kundër kësaj marrëveshjeje. Kronike Bekim Bislimit.
Rreth 2 vjet e gjysmë pas nënshkrimit të marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, Kuvendi i Kosovës pritet që këtë javë ta ratifikojë këtë marrëveshje. Të paktën kështu ka deklaruar zëvendës kryeministri i Kosovës Bezgjet Pacolli, ndonse partneria e koalicionit qeverisës Lista Serbe ende nuk ka konfirmuar se ka ndryshuar qëndrimin e saj, të cilin e kishte ripërsëritur javën e kaluar, duke thënë se çështja e demarkacionit me Malin e Zi nuk paraqet kurrë far interesi për këtë subjekt. Por zëvendës kryeministri Pacolli, i cili është lider i Aleancës Kosova e Re, parti kjo brenda koalicionit qeverisës me Partinë Demokratike të Kosovës, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, Nismën Social-Demokrate dhe Listën Serbe, ka qenë i prerë në deklaratën e tij se ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin do të ratifikohet gjatë kësaj jave.
Me deklaratat e politikajve sot nesër, unë ju kom thonë java e dytë e marsit. Qysh moti ju kom thonë, dhe java e dytë e marsit do tjetë java kur do të kalon marrëveshja do të miratohet marrëveshja e demarkacionit në Malin e Si.
Zëvendës kryeministri i Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, ka thënë se ditëve të fundit e lidhur me krimin e kushteve për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin në Malin e Si, është punuar intensivisht me të gjithë partnerët e koalicionit qeverisës, si dhe me partinë opozitare Lidhjen Demokratike të Kosovës.
Jemi të mendimit se do të jetë një javë vendimtare, javën në cilën jemi dhe është çështje ditësh se kur përmbyllet ky proces. Të gjithë partnerët të cilët jemi në qeveri, partitë politike që përfaqësojnë shqiptarët në Kosovë, por edhe partitë politike që përfaqësojnë komunitetet të ndryshme, serbe dhe jo serbe, do të votojnë pro kësaj marrëveshjes. Po kur do ndodhë, kjo është çështje të cilën do duhet ta koordinojmë.
Megjithatë, shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, ka thënë se ende nuk ka asgjë definitive lidhur me arritjen e një konsensusi që do të siguronte 2/3 e votave në kuvend për ratifikimin e marrëveshjes.
Nuk ka asgjë njëherë konkrete, do të shohim tamam. Jemi në konsultime me të gjithë.
Në anën tjetër, Abdullah Hoti, shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, partike opozitare në kuvend Kuvendin e Kosovës, ka thënë se kuvendi duhet që sa më parë të mlidhet për të votuar marrëveshjen për demarkacionin në mënyrë që të përmbyllë këtë çështje, siç e ka quajtur ai të rëndësishme për qytetarët e Kosovës.
Tash është çështje komplete e pozitës, votat tona si grup parlamentari kemi të siguruar ju takon atyre që të sigurojnë që ardhet një votat të tyre.
Ndryshe partia më e madhe opozitare Lëvizja Vetëvendosje nuk ka ndryshuar qëndrimin e saj kundër ratifikimit të marrëveshjes aktuale për demarkacionin me Malin e Zi. Ditë më parë, përfaqësuesit e partive në pushtet kishin deklaruar se është sekret publik që mungojnë edhe 2 apo 3 vota për të arritur numrin e domosdoshëm të 80 votave për ratifikimin e marrëveshjes. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vetëm në 2 muaj të fundit në Kosovë janë shënuar 800 raste të vjedhjeve. Autoritetet në vend kanë deklaruar se rastet e tilla trajtohen konform procedurave të kodit civil dhe ati penal. Mirpo ekspertët kanë thënë se mekanizmat e sigurisë nuk po e trajtojnë me seriozitet këtë dukuri. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Vjedhjet në përpronat e qytetarve, qofshin ato në shtëpi banimit, dyqane apo vetura, përveç anës kriminalit të cinimit të pronës, po cenojnë seriozisht edhe sigurinë e qytetarve. Në raportet e përditshme të policisë së Kosovës, jo rallëherë raportohen raste të tilla. Vetëm në 2 muajt e parë të vitit 2018 në nivel vendi janë raportuar mbi 800 raste të vjedhjeve të gjësendëve të ndryshme, bëjnë të ditur zyrtar të policisë së Kosovës. Zëdhënësi policis Daud Hoxha në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tha se rastet e vjedhjeve trajtohen konform kodit dhe